Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti ötüş tanlary barada gurrun edip, sol bir wagtda ýurdun ykdysady we sanat ritmilerine käň çyglan etdi. Pensiýon bugüni ýurdun ykdysadyýetiniň puwdoklarynyň ýylyň 6 aýynda alyp baran işleriniň jemini wagtlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň dowamynda jemi içerki önümiň ötüşiniň depkininiň 6.12% artandygy aýdyldy. Şeýle de süýlüň 6 aýynyň jemleri boýunça öndürilen önümlörüň ötüş depkini 2017-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4.4% artypdyr. Ýurtda azyk haritlerinin gyçylygy we aýlyklaryň ençeme aýlap giýjikdirilmeginiň fonunda ýurt resmiýleri ortaça aýlyk täkmen taklarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9% artandygyny, täkmen taklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň dolu möçberde öz wagtynda tölenendigini öňe sürdiler. Sol bir wagtda ýurdun durly pudoklarından Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolanlar aýlyklarynyň 2-3 aýlap giýjikdirilendigini, şeýle-de plastik kartlaryna geçirilen zäkmet haklaryny bankomatlarda pul ýetmezçiligi sebäpli nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp öz nägileliklerini bildiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti gytyklaýyn bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini hem agzap geçdi. Berdi Muhammedow diňiz şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 000 goly adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Ol ýaşlaryň bir bölüginiň daşary ýurtlara bilim almaga gidýändigini aýtsa-da türkmen taliplarynyň plastik kart köçünçlükleri barada dymdy. Berdi Muhammedow orta ýa-da ýokary okuw mektebini tamamlandan ýa-da harby gullukdan soň ýekeje adam hem işsiz galmaly däldir diýip çykyş etdi. Ol 60%-dige aýdylan işsizligi aradan aýyrmak boýunça görüljek çäreler barada hiç ýyly maglumat bermedi. Türkmen lideri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende beýlik döwletlerden ýurda getirilen haritlaryň möçberiniň 43% azalandygyny, ýurtdan beýlik döwletlere iýerilen eksport önümleriniň möçberiniň bolsa 40.5% artandygyny aýtdy. Emma Berdi Muhammedow, şeker, yağ yağlı haritlerin gıçılığının dörümögi, ya da dükkan tekçelerinden doğulu itirim bolmogi, defizit haritlerin yüzlerce adamlık novotları, aylıkların ençeme aylap berilmezliği yağlı yağdaylar doğrusunda hiç tat aytmadi. Galy wertede ministerler kabinetiniň mejlisiniň dowamında hasabat bilen çykyş eden retmiýlerin tas ählisi diýen ýaly öz gözügçülige diýen pudogunda gazanyldy diýilen ösüş tanlary barada çykyş etdiler. Olar bu görkezijileri hut prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty bilen baglanyşdyrdylar. Emma ötüş tanlarına garamazdan Berdi Muhammedow Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň urunbasary Muradowa, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Bazarowa, Senaat ministri Mergenowa, Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyradowa, vitse-premier Durdymyradowa, aragatnaşyk ministri Üwezowa dagy käň çyglan etdi. Adat bolsa ýaly, resmiýleri wezipe borçlaryny talap alaýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin käýinçileriň berilendigi aýdylsa-da, bu diýilýän kemçiliklerin detallary aýdyňlaşdyrylmady.